Gliwn fy nghal o'n fach yn syni. Hain o bryd a cheri cefi, sydd rhyngo fi a chorfa nhw.